ក្រោយពីទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងពីអ្នកស្រីសែមសុគាកាលពីថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2025ក្រសួងយុតិធម៌បានចាត់ក្រុមការងារមួយចុះទៅអង្កេតស្រាវជ្រាវរកការពិតជុំវិញរឿងនេះដើម្បីជាមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ក្នុងការពិនិត្យនិងដោះស្រាយបណ្ដឹងអន្តរាគមន៍របស់អ្នកស្រីសែមសុគាពាក្យបណ្ដឹងរបស់អ្នកស្រីដាក់ជូនក្រសួងយុតិធម៌និងស្ថាប័នផ្សេងទៀតឲ្យជួយអន្តរាគមន៍រកយុតិធម៌នេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរខេត្តពោធិ៍សាត់បានដាក់ប្រកាសឲ្យពលរដ្ឋដែលតែងតែតាំងទីលំនៅខុសច្បាប់ក្នុងតំបន់អន្ទង់អាំងត្រូវរុះរើចេញជាកំហិតសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងយុតិធម៌កាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2025ម្សិលមិញបញ្ជាក់ថាអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវនោះអ្នកស្រីសែមសុគាជាម្ចាស់បណ្ដឹងពំបានសហការចូលខ្លួនតាមការកោះអញ្ជើញមកផ្ដល់ព័ត៌មានជូនក្រុមការងាររហូតដល់3លើកទោះបីជាម្ចាស់បណ្ដឹងពំបានសហការផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមតាមការអញ្ជើញរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ក្តីតែប្រតិបត្តិការស្វែងរកការពិតក៏នៅតែបន្តដោយក្រុមការងាររបស់ក្រសួងបានចុះទៅស្រាវជ្រាវដល់ទីតាំងផ្ទាល់និងបានជួបសួរព័ត៌មានលម្អិតពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធហើយជាលទ្ធផលរកឃើញថាអ្នកស្រីសែមសុគាគ្មានកម្មសិទ្ធិច្បាស់លាស់លើទីតាំងជាក់លាក់ដោយការអះអាងនៅក្នុងបណ្ដឹងនោះទេព្រោះទីតាំងនោះជាតំបន់ការពារធម្មជាតិរបស់រដ្ឋបន្ថែមលើសពីនេះក្រសួងក៏បានអះអាងដែរថាការផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់អ្នកស្រីសែមសុគាទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅតាមបណ្ដាញសង្គមនានាគ្រាដែលអ្នកស្រីនិងពលរដ្ឋផ្សេងទៀតឡើងមកដាក់ញត្តិនៅទីក្រុងភ្នំពេញនោះគឺជាការបង្ហាញផ្ទុយខុសពីការពិតព្រោះអ្នកស្រីបានយកវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុឬក៏ហៅថាប្លង់រឹងនៅទីតាំងផ្សេងមកបញ្ជាក់ថាជាទីតាំងទិញស្របច្បាប់នៅក្នុងតំបន់អន្ទង់អាំងដែលមានប្លង់រឹងត្រឹមត្រូវត្រង់ចំណុចនេះក្រសួងបញ្ជាក់ថាប្លង់រឹងដែលមានក្បាលដីលេខ841ចុះថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2021ដែលអ្នកស្រីសែមសុគាបានបង្ហាញដល់អ្នកសារព័ត៌មាននោះគឺនៅក្រៅតំបន់អន្ទង់អាំងចម្ងាយ3គីឡូម៉ែត្រឯណោះខណៈអ្នកស្រីមានដីចំនួន6កន្លែងផ្សេងទៀតក្រៅតំបន់ការពារដែលប្លង់ទាំងនោះសុទ្ធតែកំពុងតែជាប់ដាក់ធានាបំណុលនៅធនាគារមានទឹកប្រាក់ជាង $100,000សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវខាងលើអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌សូមបញ្ជាក់ថាដីស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សហគមន៍នៃតំបន់ការពារធម្មជាតិឬហៅថាតំបន់អន្ទង់អាំងគឺជាដីរបស់រដ្ឋហើយរដ្ឋបានសម្រេចដកហូតដីដែលត្រូវបានកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់នេះមកវិញដើម្បីជាប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសពោលគឺមិនមែនសម្រាប់ជាប្រយោជន៍របស់បុគ្គលឯកជនណាមួយនោះទេតែទោះបីជាយ៉ាងណាដើម្បីបន្តធានានៅបរិយាកាសល្អប្រសើរក្នុងការដោះស្រាយចំពោះសំណុំរឿងរបស់អ្នកស្រីសែមសុគាក្រសួងយុតិធម៌នឹងស្នើសុំឲ្យតុលាការខេត្តពោធិ៍សាត់បង្កលក្ខណៈឲ្យអ្នកស្រីអាចចូលបំភ្លឺចំពោះមុខតុលាការតាមនីតិវិធីច្បាប់ដោយគ្មានការឃាត់ខ្លួនបន្ថែមពីនេះក្រសួងយុតិធម៌សូមលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកស្រីសែមសុគាជួបជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីស្នើសុំរកដំណោះស្រាយជាគោលនយោបាយដោយប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលព្រមចាក់ចែងដោយស្ម័គ្រចិត្តវិទ្យុស្ត្រីពុំទាន់អាចស្វែងរកការបញ្ជាក់បន្ថែមពីអ្នកស្រីសែមសុគាលើករណីនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែអ្នកស្រីពៅវណ្ណាដែលជាពលរដ្ឋមានដីធ្លីនៅតំបន់អន្ទង់អាំងនិងជាសមាជិកម្នាក់ដែលបានឡើងមកដាក់ញត្តិជាមួយអ្នកស្រីសែមសុគាដែលនោះប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីនៅថ្ងៃនេះថាអ្នកស្រីសែមសុគាបានរស់នៅលើដីនោះយូរណាស់មកហើយនិងមានលិខិតស្នាមដឹងឮពីភូមិឃុំត្រឹមត្រូវតែយ៉ាងណាចំពោះករណីរបស់អ្នកស្រីដែលមានដីធ្លីនៅតំបន់អន្ទង់អាំងដែរនោះអ្នកស្រីនិយាយថាអាជ្ញាធរបានរុះរើផ្ទះរបស់អ្នកស្រីអស់ទៅហើយដោយគ្មានសំណងនោះទេខណៈអ្នកស្រីបច្ចុប្បន្នក៏បានចាក់ចេញទៅរកស៊ីនៅក្រុងប៉ោយប៉ែត
តែពីគេហ្នឹងខ្លងគាត់ពេញនៅហ្នឹងប្រហែលអត់មានយកខ្លងមកពីណាខ្លែងម្លំទេហ្នឹងសែនសុភាខ្ញុំដឹងដែរខ្ញុំរុះនៅចិត្តគាត់ខ្ញុំដឹងនិយាយឲ្យចាំទៅមិនធ្វើអីទៀតផងទេវាអស់ហើយវាចាប់ហើយខ្ញុំអស់កម្លាំងអស់អីបើគេជួយចោលអស់ហើយខ្ញុំដូចមិនមានអីទេតបអីទៀតចឹងណាលោកគ្រូ
មានន័យថាដីដបងកាន់កាប់ផ្ទះសបាយអីហ្នឹងនៅលំនៅទុកហ្នឹងគេឈូសឆាយអស់ហើយ
ចាចា
គេមានសម្របសម្រួលនៅបងទូតសំណងអីឬក៏គោការដោះដូរអី
អត់ផងអត់ទេអត់មានអីស្ងាត់ចឹង
គេដឹងតែឲ្យយើងចេញហ្មងណា
ចា
វិទ្យុស្ត្រីបានតាក់ទងលោកយិនមេងលីអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងដីធ្លីនៃសមាគមអាត6ដែលឃ្លាំមើលរឿងនេះតែលោកពុំទទួលទូរស័ព្ទត ែយ៉ាងណាបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាគមអាត់ហុកកាលពីថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2025ជុំវិញរឿងនេះបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលស្រុកវាវែងខេត្តពោធិ៍សាត់បានដាក់អសនវត្តបណ្តេញប្រជាពលរដ្ឋចំនួន19គ្រួសារក្នុងតំបន់អន្ទង់អាំងភ្នំ1500ខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលកំណត់ទុករៀបចំទៅជាតំបន់បៃតងឡើងវិញនៅមុនថ្ងៃចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះមួយថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនាសមាគមអាត់ហុកក៏ទទួលបានព័ត៌មានមកថាមានសមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធរស្រុកវាវែងបានចុះទៅបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផ្តិតមេដៃព្រមចាក់ចេញពីលំនៅឋានដោយទទួលយកនៅការដោះដូរពុំដូច្នោះទេនៅថ្ងៃបន្ទាប់អាជ្ញាធរនឹងយកគ្រឿងចាក់មកឈូសឆាយដោយមិនទទួលខុសត្រូវលើការខូចខាតឡើយទោះបីជាមានការព្រមានពីអាជ្ញាធរក្តីតែនៅថ្ងៃដដែលនោះប្រជាពលរដ្ឋនៅតែបដិសេធមិនព្រមផ្តិតមេដៃចាក់ចេញដដែលទោះបីជាមានគ្រឿងចាក់បានបើកចូលតំបន់នោះក្តីតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនសមាគមអាត់ហុកទទូចឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធប្រើប្រាស់យន្តការចរចាសម្របសម្រួលជាមួយនឹងពលរដ្ឋដោយស្ដាប់នឹងក្តីកង្វល់តម្រូវការជាវិងការបណ្ដឹងចែងធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋហើយចុងក្រោយប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងលើឆាកអន្តរជាតិពីខ្ញុំបាទកែសុខាវត្ថុស្ត្រីនៃអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា